Intshumayelo eyangasekugcineni ke lekwe series yethu maqondana nevangeli ngesontelizayo ngolesihlanu soshumayela eyokugcina. Thani ngikukhumbuze ukuthi sesisuke kuphi njengoba sesifike la manje bese singena kulokhu kwanamhlanje. Saqala ngokukhuluma ukuthi isono siyini, sathi siwukwahluleka ukuhambisana nomthetho kaNkulunkulu esikwenza ngezenzo ngama attitudes esinawo, indlela yokucabanga, izinto ezisenhlizweni yethu nendalo nje yethu. So zonke izono ziyinto enkulu kuNkulunkulu ngoba ujaja ngokwe character yakhe and yena uperfect uNkulunkulu ngokuphelele. Ngakho asikho isono esingayona ibig deal kuNkulunkulu. Sathi abantu okwesibili abakwazi ukuyisiza ngokwabo ezonweni, abakwazi ukuye kukona futhi abakwazi ukuxazulula inkinga yezono asebazenza ngenxa yendalo yabo nje njengezoni, abakwazi ukuphunyula, bayigqila zesono, ayikho nento abangayisiza ngayo kuleyo nto. Noma umuntu angayiyeka ezinye izono ngena kwezinye, uye kutshwala angene ekuthandeni imali, aphume ekuthandeni imali angene ukuyithanda imali, kodwa utrapped nje endabeni yesono. Sathi isigwebo sesono siwukufa okuhlanganisa ukuhlupheka usasemhlabeni bese kuba ukuhlupheka inguna phakade echibini lomlilo okuyisihogo. Sase sithi okwesi-4 ngumusa kaNkulunkulu nangothando lwakhe nangenhloso yokuthi azenze azeke njengoNkulunkulu ogcwele umusa, wathuma uJesu ukuthi akazofa endaweni yezoni. Ngokufa kwakhe ke zakhokhelwa, zahlawulelwa izono ngokuphelele. UNkulunkulu waneliseka ngoba uJesu wayengcwele futhi uNkulunkulu, ukufa kwakhe kwayihlawulela ngokuphelele izono zabantu bonke. Ngesonto edlule sakhuluma ukuthi uNkulunkulu usinikeza ke isipho sokuzalwa ngokusha. Sathi ukuzalwa ngokusha kuchaza ukuxolelwa izono nokuguqulwa umphefumulo wakho, be transformed emphefumulweni wakho, bese lo buyabugqila besono buyaphuka kuwena. Isigwebo asekho, awusese sisigqila ngoba uxolelwe futhi uguquliwe isimo. Sathi leyo nto yamukelwa ngokuthi umuntu akholwe uJesu. Namhlanje ngokuthi njengoba sezizelwe ngokusha uNkulunkulu ke ufuna sikhule ebungcweleni. And into engizoyigcizelela namhlanje ukuthi bonke abazelwe ngokusha bayakhula ebungcweleni, ngizokukhombisa leyo nto namhlanje. Then ke ngolesihlanu emlolo esiyakulona sokhuluma ngokupheleliswa kwensindiso yethu. Uma uNkulunkulu esenza ke sibe perfect ekumthandeni, ekumlaleleni, asinikeze imizimba emisha, asinikeze le ntokozo engasoze yaphela emazulwini amasha nomhlaba omusha, ayiphelelise le nto akade yenza ngevangeli. Amen. So ke sikubuzayo namhlanje ukuthi uma umuntu esezwele kabusha kwenzakalani ke emva kwalokho? Jesu file, izono seyihlawulelwe, uNkulunkulu wabanikeza ukukholwa, abanye bazelwe ngokusha. Now uNkulunkulu ufuna kwenzakaleni maqhubekela phambili? And impendulo ukuthi uNkulunkulu uyaqala asikhulise ebungcweleni. Ngifuna ukusho kwe izinto ezintathu maqondana naleyo nto leyo. Okokuqala, kuyinhloso kaNkulunkulu ngomsebenzi wevangeli ukwakha abantu abafana nendodana yakhe. uNkulunkulu njengoba enza yonke lento yevangeli unenhloso yokwakha ama imitation kaJesu, ufuna abantu abafuze indodana yakhe. Ukuzalwa ngokusha number 2 lowo kuyayiphoqa, kuyayiforsa lento yokuthi umuntu akhule ekufaneni noJesu, akhule ebungcweleni. Then ke ngizogcina ukuthi lento yokukhula ebungcweleni noma kuyinto ezokwenza yangempela kuwona wonke umuntu ozelwe ngokusha, kodwa into eprogressayo, asibi perfect kuyona until leli langa uNkulunkulu azosiphelelisa ngalo. Lezo zinto ezintathu engifuna siyibone. Ngiyacela ke siqale kwabaseRoma chapter 8. Ngizofunda nje amavesi amabila amathathu aveza lento yokuthi inhloso kaNkulunkulu ngevangeli njengoba enza yonke lento yokusindisa abantu ezonweni zabo unenhloso yokubenza bafane noJesu. Akusikhona nje ukuthi abantu bangayisihogweni, kodwa kunesimo afuna babe yisona njengoba ebasindisa. Romans 8, ngicela ukuqala ukufunda kuverse 28 kuya kuverse 30. Siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo ababizwe ngokwecebo lakhe. Ngokuba labo ayebazi phambilini wabamisa phambilini ukuba bafane nesimo sendodana yakhe ukuze yona ibe yizibulo kubazalwane abaningi. Labo abamisile ngaphambilini ubabizile futhi, labo ababizile ubalungisisile futhi, labo abalungisisile ubakhazimulisile futhi. Siujwayele uverse 28 ukuthi zonke izinto kwabamthandayo uNkulunkulu isebenzelana zibe ngokuhle kulabo uNkulunkulu ababize ngokwecebo lakhe. So ithinta futhi lezo zinto ngesonto elizayo mangikhuluma ngokupheleliswa kwensindiso yethu. Kodwa ngifuna ukugxila kakhulu kuverse 29. Uthi uverse 29, ngokuba labo ayebazi phambilini uNkulunkulu kunabantu ayebazi umhlaba ungakadalwa ukuthi uzobasindisa. Wayesevele eseplanela uNkulunkulu before uAdam noEva bawe, before kungena isono, before uJesu eze azofa, before wena usindiswe, uNkulunkulu already had a plan. After uNkulunkulu enzele yo plan, wabamisa. Yabona ligama elandela kuverse 29. Wabamisa phambilini okuchaza ngesiNgisi, he predestined them. UNkulunkulu uma ehlela indlela umhlaba ozohamba ngayo, indlela izinto ezizokwenzeka ngayo, kunezinto ayihlela ukuthi nakanjani zizokwenzeka. Usehlelile ukuthi kunabantu abakhethile azobasindisa futhi kuzokwenzeka kanjani lokho. UAdamu ngiyomyala kodwa goloze one. Kuyoba nokuzalana kwabantu kufika uAbrahama. Before uAbrahama khona uNoah ngobhibhisa umhlaba kuzala uAbrahama. UAbrahama angabi nabantwana, ngimnikeza umntwana esemdala kuzalwe kuyena ukuze kufike kuJakobe. Kulolo libo ngilethe indodana yami abantu izizofela abantu, abantu bagcine besindisiwe. Uyolizwa ivangeli noma ezalwe emndeni ongakholwa bese yaphenduka kulona uNkulunkulu wayimisa izinto ukuthi ziyokwenzeka kanjani. Ekumiseni kwakhe lezi zinto zonke iholela ensindisweni yethu, wamisa phambili ukuba bafane nesimo sendodana yakhe ukuze yona ibe yizibulo kubazalwane abaningi. UNkulunkulu wahlela ukuthi kunabantu ayobasindisa ngenhloso yokubenza bafane nendodana yakhe, khona uJesu ezoba unumber one, ezoba i-firstborn kubantu abaningi. Kubuyeka sengathi kunenkazimulo uNkulunkulu ayitholayo ngokukhazimuliswa kwendodana yakhe. Indodana yakhe iyakhazimuliswa ngokuthi kube nabantu abaningi abafana nayo. Uyayibona lento ye-influencer ethanda ukulandelwa. Uyayibona lento ye-trendsetter ethanda ukubona sekunabanye abantu abagqoka njengayo. Lento ukuthi umuntu aqambe iculo bese ezwa sekunabaningi abaliqula iculo lakhe. Lento yokuba oqala entweni ezokwenziwa abanye abantu abaningi kunokuphakamisa ukwenzayo, ne? Nenhlonipho nodumo ekunikeza yona leyo nto yokuthi kunabantu abakulandelayo. Ikhona leyo nto kuNkulunkulu. UNkulunkulu uyachazeka, uyakhazimuliseka ngokuthi uJesu abe nama imitation amaningi afuze yena. Uyadumiseka uNkulunkulu ngokulingiswa. Abe yona trendsetter yethu uJesu. Abe yona influencer. Abe yizibulo thina sonke sibe abafuwabo abanjengaye abamlingisayo ngayo yonke indlela. UNkulunkulu wahlela ukuthi kube njalo. ivangeli nokusindiswa kwabantu lina leyo njongo yokwakha ination isizwe esifuze uJesu bese uNkulunkulu eyakhazimuliswa kuloko. Ngicela ukugcine emqondweni wakho leyo nto mangi ya ku point number 2 wokuthi lento yokuzalwa ngokusha iyayiphoqa indaba yokufana noJesu empilweni yomuntu. Ngifuna ukukhumbula ukuthi inhloso nqangi kaNkulunkulu ngevangeli ukuthi kube nabantu abafuza indodana yakhe. Akusiyinto athi uNkulunkulu ayenze ngoba ke senisindisiwe, konje kumele kume njani. No. Yona le plan yokusindisa abantu inenhloso yokwakhela uJesu ama imitation anjengaye khona ezomkhazimulisa. Ngifuna ke ubone namhlanje ukuthi kuphambana kangakanani kwezinto ukucabanga ukuthi kungenzeka umuntu asindiswe kodwa angabi ngcwele. Leso sibhikile ngifuna ukusiqongqotha namhlanje ukuthi akwenzeki bathando. Futhi ngabe ukuphambana kweinkomishi ngendlela engachazeki makungase kube nabantu abasindisiwe kodwa abangakhuli ebungcweleni. Akwenzeki. Ngicela ke manje ukuya kuJohane kuchapter 3 ngifuna ukukhumbuza indaba yokuzalwa ngokusha ngoba ngifuna ukuthi kuwena lento yokuzalwa ngokusha upoint number 2 iyayiphoqa indaba yokuthi abantu bakhule ebungcweleni. Kuzalwa ngokusha kuyayiphoqa into yokuthi abantu bakhule ebungcweleni. Yenza yenzeke futhi iyayiproducer mayisikhona akwenzeki ingaveli. KuJohn chapter 3 la esingazange sigcile khona ngesonto edlule uverse 19 kuye lapha ku 21 sabona uJesu echazela uNicodemus ukuthi iyini indaba yokuzalwa ngokusha. Kodwa into engifuna uyibone ukuthi mayeqhubeka echaza uJesu indaba yokuzalwa ngokusha ufika nala eveza khona ukuthi bonke ke abazelwe ngokusha babantu abaphila eqinisweni futhi ababalandeli bakaJesu. Abantu abazelwe ngokusha baphila ngokweqiniso futhi bayamlandela uJesu bayamlingisa babafundi bakaJesu. Ukuzalwa ngokusha kuproducer leyo nto empilweni yomuntu. Nicodemus verse 19 uthi yilesi isehlulelo ukuthi ukukhanya kufikile emhlabeni kodwa abantu bathandanya ngoba imisebenzi yabo imibi. Ngokuba yilowo nalowo owenza okubi uyakuzonda ukukhanya akezi ekukhanyeni funa imisebenzi yakhe idaluleke. Abantu abangazelwe ngokusha labo Nicodemus banjalo babonala ngothi ukukhanya kufikile emhlabeni ezisho yena uJesu kodwa abantu bathanda ukumnyama ngenxa yokuthi imisebenzi yabo mimbi. Abafuni ukuza kumina, abafuni kuba abafundi bami, abafuni ukungilingisa nokungilandela ngoba benza imisebenzi emibi. Bayangizonda mina nezenzo zami neyimfundiso zami bayakuzonda ukukhanya abezi kumina ngoba kuzosuke kucaca ukuthi bonekele kangakanani mabesondela kumina. Verse 21 kepha lowo owenza iqiniso banjalo abazelwe ngokusha benza iqiniso benza okufanele bagcina izwi likaNkulunkulu baphila njengalokhu uNkulunkulu ekhulumile ekhuluma iqiniso bese baqondana esimpilo zabo neqiniso. Kepha lowo owenza iqiniso uyeza ekukhanyeni uyeza kumina engiyukukhanya ukuze imisebenzi yakhe ibonakaliswe ukuthi yenziwe kuNkulunkulu. Uyeza kumina uyayibandakanya nami akanamahloni ngami uyangilandela abe omunye welayo nalabanye besifazane nabanye abaningi. Uyeza kumina uba umfundi wami Nicodemu umuntu ozelwe ngokusha. Ukuzalwa ngokusha ukwahlukana nobumnyama wenze iqiniso ukushiya ubumnyama ngemumva uze kuJesu ekukhanyeni umlandele umlingise ube omunye wabafundi bakhe. Ukuzalwa ngokusha kwenza leyo nto empilweni yomuntu. Niyezwa bangcwele. kuyiqiniso lokho engikushoyo ngoba i-context iveza kanjalo kusukela lapha emeqaleni kuverse 1 uchaza indaba yokuzalwa ngokusho uJesu ukuthi iyini kuNicodemus uzafike la akubeka khona ukuthi iproducer ubungcwele empilweni yomuntu umuntuozelwe ngokusha uba ohamba eqinisweni oza ekhanyeni ni number 10 uyakhumbula ukuthi sayichaza kanjani uJesu uthi kuverse 5 khona la uchapter 3 ngiqinisile ngithi kuwe uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya ngeke angene embusweni kaNkuluNkulu uyayikhumbula lento esiyichaza uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya saya encwadini kaHezekiel chapter 36 sayokuveza ukuthi kuyini ukuzalwa ngamanzi nokuzalwa ngomoya ngifuna ukukhumbuza lezo zinto khona uzobona ukuthi uma leyo nto yenzekile kuwena yenza kanjani ukuthi ube ngcwele futhi kungenzeki ukuthi kungenzeki uyezwa into engishoyo ngifuna ukukhumbuza ukuthi lento yokuzalwa ngamanzi nangomoya yini le yenza kuwena eyenza ukuba ngcwele kube into okuimpossible ukuthi ingabi khona kuwena mawuzelwe ngokusha thani ngikukhumbuze mhlawumbe ungavula lapha na Ezekiel chapter 36 noma nizokufundela nje uverse 25 wathi masibuka la uJesu acaphuna khona mayethi ukuzalwa kabusha chaza ukuzalwa ngomoya ngamanzi nangomoya kuverse 25 kuHezekiel 36 ngiyakunifafaza ngamanzi acwebecwe nihlambuluke nginihlambulule kukho konke ukungcola kwenu nazo zonke izithombe zenu ukuzalwa ngamanzi kusho ukuxolelwa kwezono xolelwa kwezono niyakhumbula bathandwa umuntu ozelwe ngokusha umuntu ozono zakhe zihlanjululiwe zixolelwe ukuxolelwa kwezono kwenza ukuthi buphele ubutha phakathi komuntu noNkulunkulu. uNkulunkulu akasakubuki njengesitha. Nawe awusabaleki uyocasha uma kukhulunywa ngoNkulunkulu, sewunesibindi sokusondela ngoba usenakho ukuyisola phambi kwakhe. uNkulunkulu sewumngani. uNkulunkulu useyi-ally manje. Akasayona i-enemy kuwena. Lokho kwenza naturally kumuntu abe nesifiso sokugcina ukuthula phakathi kwakhe noNkulunkulu ngokwenza kahle sawuyanqena manje ukumphoqa uNkulunkulu ngoba seniyazwana uyixolela izono zakho awusathandi ukwenza izinto eziphambene nentando yakhe sewuyathanda ukusondela kuyena awusamesabi uNkulunkulu ngoba izono zakho yixolelwe naye uNkulunkulu useyasondela kuwena bese duze nawe akulekelele leyo nto nje iyodwa yenza ubungcwele buqale bukhule empilweni yomuntu usenesifiso umuntu sokuba seduze noNkulunkulu ngoba usehlanjululiwe ezonweni zakhe kuverse 26 khona la Ezekiel ubala into yesibili uthi ngiyakunika inhliziyo entsha gifake umoya omusha ezibilinzini ngizonika inhliziyo entsha nginifake nomoya omusha ezibilinzini ingaphakathi leni ngiyikhipha inhliziyo yetsha emzimbeni yenu inhliziyo yobuntu balu into ezimbili labancwele uNkulunkulu uzokhipha inhliziyo yetsha afake inhliziyo yomoya inhliziyo ilento kuwena eproducer ukuthi uthandani awuthandini Inhliziyo iyona leyenza uthanda ukukhuluma amanga kunokukhuluma iqiniso. Iyona leyenza ugijimela ezonweni zokucansi kunokuphila ngokuhlanzeka. Iyona yenza uzonde kunokuthi uthande. Inhliziyo iyona yenza yonke into embi umuntu agcine iyona iqhubuka enhlizweni ngoba inhliziyo iyifactory yama desires. Yeyifiso ne sometimes siwe inkani uma khunywa ngeyifiso ezimbi yonke into oyifisayo oyithandayo oyifunayo ogcina uyenza ogcina uyikhuluma iqhubuka enhlizweni ngakho umethe uNkulunkulu ngiyokunika entsha ngikhiphe le yandala kusho ukuthi usuzoba neyifiso ezintsha wena sewuzothanda izinto ezintsha obukade ungayithandiqani yingakho kungeke kwenzeke impilo ingashintshi ngoba lezi zinto obuyithanda awusayithandi lezo obungayithanda usuyayithanda manje for the first time empilweni yakho uNkulunkulu ubukade umnqena manje use interesting uNkulunkulu sewuhlalela ukumazi sewuhlalela ukufunda ngaye uNkulunkulu ubukade umenqena manje sewufuna ukumfuza ukumlingisa ukumlalela ubungenandaba naye manje sewufuna ukwenza intando yakhe konke kuqubuka enhlizweni ngakho ngeke impilo ingashintshi uma inhliziyo ishintshile nangizobathandekayo uma impilo ingashintshanga kushuthi inhliziyo ayishintshanga uma inhliziyo ingashintshiwe kushuthi lento kaHezekiel yokuzalwa ngokusha ayenzekile uthi la okwesibili kuverse 26 uyosinika umoya omusha umoya omusha ukhava ke yonke into engaphakathi kwakho hayi nje inhliziyo ukhava indlela yakho yokucabanga uNkulunkulu uzokunika indlela yokucabanga yahlukile awusazi ukuyibona izinto ngalendlela obuyibona ngayo ekuqaleni awusazi ukubona indlela zokuphila zakwaZulu nezakwabantu nezasemhlabeni kuyizona indlela eyiright bebheda labazalwane besicindezela ngaleli Bible yashintsha indlela yazi uNkulunkulu right abantu ababhedayo yazi ukuphila ngokulunga kuhle kunomvuzo omuhle ugijimela izono zasemhlabeni noma umntu basemhlabeni buphetha kambi esihogweni angiyeke lento ngenzele yashintsha indlela yokucabanga umoya nengqondo usumusha kumuntu nezenzo izoshintsha makhunywa ngomoya oshintshile intando yakho your will la onquma khona ukuthi yini ozoyenza nongazukuyenza uNkulunkulu kunikeza entsha bukade wena unentando egolozu waya waya bunenkani yeselesele bekungakhulunywa bebengakhuluma bageqa amagula befundisi ulokhu bophile nje manje sewuzelwe ngokusha unikezwe umoya omusha intando yakhe iyashintsha seyithambile sewunquma ugolozela isono uvume kuNkulunkulu sewunquma ukumelana uyawa resist ama temptation manje uvume enkosini noma ungakabi perfect inyama ibuye ikudonse kodwa manje unentando ethi ngiya kuNkulunkulu mina ushintshile la ngaphakathi awusesiyo lo muntu okade uyena ekuqaleni uyisidalwa esisha uzelwe ngokusha unomoya omusha kuwena inhliziyo yintsha ingqondo yintsha intando yintsha ngeke izenzo zingashintshi kuimpossible bancwele ngoba lento umuntu ifunctiona kanjalo umuntu konke akwenzayo kuqubuka kwingaphakathi lakhe washintsha ingaphakathi umshintshile umuntu ngakho labusha iyayiphoqa into yokungcwele empilweni yomuntu Number 3 buka la uverse 27 angizange ngihlale kakhona kuona kakhulu last week ngiyakufaka umoya wami eyibilinzini eqale nobethe kuverse 27 siyofaka umoya omusha ekhuluma ngomoya nje womuntu uzowuguqula manje uthi uzofaka owakhe umoya capital letter eyibilini zethu ngenze ukuba nihambe ngeyimiso zami niyakuyigcina izehlulelo zami futhi nizenze umuntu mayizalwa ngokusha into yesithathu eyenzakalayo kuyena akusikhona nje ukuxolelwa izono ukugezwa ngamanzi akusikhona nje ukuguqulwa isimo yena le transformation yokuphuma kwenhliziyo yokwengena umoya omusha okwesithathu wamkela umoya ongcwele umuntu mayizalwa ngokusha ngalelanga wazalwa ngalo ngokusha umoya kaNkuluNkulu weza wazongena eyibilini zakho ukuchaza ingaphakathi lakho umuntu ozelwe ngokusha unomoya ongcwele unoNkulunkulu umoya ehlala ngaphakathi kwakhe manje siyazi ke from a Bible ukuthi umoya ongcwele mayisefikile wenzani enhlizweni yomuntu empilweni yomuntu for example mayikubalela into ezintathu ezenziwa umoya ongcwele uthela ithelo empilweni yomuntu niyakhumbula ngithi bangcwele kwabase Galatia chapter 6 and chapter 5 awuvule upheqe ngikufundele Uverse 16 uthi kepha ngithi hambani ngomoya khona aniyukufeza inkanuko zemvelo yenu eyonakeleyo. Abantu abahamba ngomoya bamkela umoya engcwele abafezi inkanuko zemvelo yabo eyonakele. Ngokuba imvelo eyonakele eyonakeleyo ikhanuka okuphambene nomoya. Nomoya okuphambene nemvelo eyonakeleyo verse 17 le. Lezi zinto ziyamelana ukuze ningakwenzi lokho enikufisayo. Senzelwe ngokusha senamukela umoya ongcwele noma indalo yenu ingakapheleliswa kodwa manje kunomoya ongcwele olwa nale yandala endala la kunina. Umuntu akasakwazi nje ukuqhubeka ahlale eyilento kade eyiyona sekune struggle esikhona ngaphakathi ngoba umoya ongcwele umelene nale yanto endala kuyena. Athi ku verse 19 imsebenzi yemvelo uGalatians 5 imsebenzi yemvelo eyonakeleyo isobala yilena izono zokucansi ukungcola amanyala ukukhonza ithombe ukuthakatha ubutha ukulwa umona ulaka ubugovu ukuthanda izinto kuzoke qufuna imali more and more ukwehlukana ukudakwa nokugcokozela engiqeda ukuntshela ngazo njengakuba ngasho abenza lezi zinto abanakulidla ifa lombuso kaNkulunkulu baphila ngokwenyama labo abamamukela umoya ongcwele aba ayikho lento yokuguqulwa kubona ngeke balidle ifa lombuso kaNkulunkulu abenze njalo kepha verse 22 iyithelo ikamoya okukhiqizwa umoya ongcwele uthando ukujabula ukuthula ukubekezela ubele ukulunga ukukholwa ubumnene nokuyithiba akukho umthetho ongamelana nalezi zinto kepha abakaKristu abazelwe ngokusha abakaKristu bayibethele imvelo eyonakeleyo nokuhuheka nezinkanuko zayo bafa bazelwa ngokusha wafa lo muntu omdala verse 25 uma siphila ngomoya masenze futhi okuhambisana nomoya masingayiqhenyi isiqalane noma sibe nomhawu omunye ngomunye ma umoya ongcwele sefikile uthela izithelo enhlizweni yomuntu empilweni yomuntu akwenzeki umuntu owamukele umoya ongcwele zingaveli izithelo zikamoya ongcwele empilweni yakhe ma zingekho izithelo isihlahla sikho umoya ongcwele akekho lento okuzalwa kabusha ikwenza uxolelwe izono ube umngani kaNkuluNkulu ufuna ukumthokozisa uNkuluNkulu ikwenza uguqule isimo unenhliziyo yentsha nomoya omusha bese ziyavela izithelo zenhliziyo nomoya omusha wamukela umoya ongcwele bese umoya ongcwele aveza izithelo zakhe kuyena lezi zinto zontathu zenza kube impossible ukuthi umuntu ozelwe ngokusha angaguqulwa isimo endleleni aphila ngayo. Number 2 into enziwa umoya ongcwele umoya ongcwele usinikeza izwi lakhe elisivezela ukuthi ubungcwele yini lisifundisa ukuthi singaphila kanjani lisiqeqeshe ekutheni sikwazi ukuphila ngobungcwele uthi u 2 Timothy chapter 3 uverse 16 yonke imbhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu uNkulunkulu umoya ongcwele ilungele ukufundisa ilungele ukusola ukuqondisa nokuyale kulungeni ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele ahlonyiselwe yonke imisebenzi emihle umoya ongcwele usinika iBhayibheli elisifundisayo lisole lisiqondise lisiyale lisiqeqeshe ekutheni siphile ngokulunga khona soba nakho konke sikudingayo sihlome ngokuphelele ukuba abantu abenza imisebenzi emihle umoya ongcwele ungaphakathi kuthina umoya ongcwele usemapejini eBhayibheli uyasiza ngaphakathi ukuthi siliqonde iBhayibheli sikwazi ukulamukela sikwazi ukuliphila umoya ongcwele uproducer ubungcwele ezimpilweni zethu. Number 3 umoya ongcwele usinikeza iphiwo zokomoya khona thina eza ekwakhaneni ekutheni sibe ngcwele siyalekelela nakulento yobungcwele sisizwa umoya ongcwele ngicela ukufundela ke this long passage ku Ephesians 4 eveza le process kamoya ongcwele esinikeza iphiwo khona sizokhula ebungcweleni lento ayisebenza kuthina ngaphakathi asibhalele yona emapheji neBhayibheli sizokwazi futhi ukusizana ngayo thina sodwa ke manje omunye sizomunye khona ubungcwele buzokwakheka ngoba inhloso kaNkuluNkulu ngensindiso ukwakha ama imitation kaJesu futhi uNkuluNkulu akehluleki uzoyakha lento afuna ukuyakha mayingakheki kuwena kakusikho ukuhluleka kaNkuluNkulu kusho ukuthi awusiye omunye walaba uNkulunkulu abenza lento. Ephesians 4 verse 1 ngakho ke mina siboshwa enkosini ngiyanikhuthaza ukuba nihambe ngokufanele ukubizwa enabizwa ngakho khona indlela yokuphila efanele lolubizo lwentsindiso khona indlela yokuphila uNkulunkulu ayimatanise nentsindiso umuntu akayamukela insindiso bese iyayikhethela ukuthi uphila kanjani after esamukela insindiso khona indlela yokuhamba efanele lolubizo verse 2 ngokuthobeka nobumnene ukubheka kade nokubekezelana ngothando balezinye zezinto zama elements obungcwele ngishisekela ukugcina ubunye bukamoya ngesibopho sokuthula munye umzimba umuntu nomoya ongcwele phakathi umoya ongcwele uyayisebenza umoya ongcwele munye lo owasenze sazalwa kabusha thina sonke wangena phakathi kwethu thina sonke ongaphakathi kwethu esebenza lento yeyithelo zakhe kuthina osinikeze izwi lakhe manje osebenza ebandleni komunye nomunye uyena lo moya osebenza kuthina sonke njengalokhu nabizelwa ethembeni linye lokubizwa kweni verse 7 kepha ilona lo phakathi kwethu uphiwe umusa ngokwesilinganiso sesiphiwo sikaKristu wonke umuntu nomusa uphiwe uneyiphiwa inikeziwe verse 11 uyena futhi owanika abanye babe abapostoli abanye abaprofeti abanye abavangela belusi nabafundisi nazi ezinye zeyiphiwo ikakhulukazi lezi zokuhola kusukela ekuqalweni kwebandla phansi kuze kufike manje ibandla maliqhubeka liholwa abelusi nabefundisi verse 12 ukuze bahlomisele abangcwele umsebenzi wokukhonza kwakhiwe umzimba kaKristu lakhiwe lelibandla kwakhiwe lobungcwele ikhule lento kaNkulunkulu umoya ongcwele usinikeza iziphiwo verse 13 sise sifinyelele sonke ebunyeni bokukholwa nasekwazini indodana kaNkulunkulu ebudodeni obuphelele obukhulu bokuphelela kukaKristu nayi lento esiqale ngayo uNkulunkulu ufuna sonke sifinyelele ekumazini uKristu nasebudodeni obuphelele obulingana naye okuchaza ukufana naye uJesu uNkulunkulu sinikeza iziphiwo khona sokwakhana khona sofana noJesu sonke uNkulunkulu ufuna ama imitation kaJesu agcwale Pine Town agcwale New Germany agcwale Nazareth agcwale kule ndawo around la bese uJesu ayakhazimuliswa kunabantu abamlandelayo abaphila njengaye yingakho sineziphiwo zokomoya khona leyo nto izokwenzeka verse 14 ukuze singabe sisaba yingane esiphonsole nale ngamagagasi sipheshulwa imoya inoma yimuphi umoya wemfundiso ngokukhohlisa kwabantu nangobuqili obunamacebo okudukisayo kepha sithi sibambelele eqinisweni ngothando sibambelele kulamazwi kamoya ongcwele sikhule ngakho konke kuKristu oyinhloko sikhule sibe njengaye sikhule sigcwale kuyena abumbeke ezimpilweni zethu inhloso kaNkulunkulu leyo ngentsindiso nango inhloso kamoya ongcwele ngokusinikeza iziphiwo zikamoya okungayo umzimba wonke uhlanganisa ubambene ngokulekelana kwamalunga onke awo ngokusebenza ukulinganiswa lelo nalelo lunga ukuba kukhuliswe umzimba ube yisakhiwo othandweni ngakho ke ngiyafakaza enkosini ngithi ningabe nisahamba njengalokhu kuhamba abezizwe ngobuze bengqondo yabo nine yena ingqondo isiguquliwe isishintshiwe athi verse 22 ngakho ke khumlana umuntu omdala ngowenkambo yakuqala owonakele ngenxa yeyinkanuko zenkohlakalo nenziwe basha emoyeni wengqondweni nawo lo amoya wengqondo besikhuluma ngawo bangcwele oguquliwe kumuntu ozelwe kabusha nokuba nembathe umuntu omusha odalwe ngokukaNkulunkulu ekulungeni nasemngcweleni beqiniso umoya uyashintshwa bese nenkambo umuntu ambathe umuntu omusha ophila ekulungeni nasemngcweleni bukaNkulunkulu amen Niyayizwa lento engiyishoyo bazalwane. Niyabona ukuthi bonke abazelwe ngokusha bayaba ngcwele. Nanu amen leyo ndawana. Ngicela ukuvala ke ngalokhu. Angisho ukuthi ba perfect. IBhayibheli liyasenza sikubone lokho. For example ku Philippians chapter 3. UPawule uthi ku verse 12. Agusho ukuthi sengifinyelele. Ubekade take verse 11 uyafisa ukufinyelela ekuvukeni kwabafileyo la sonke siyopheliswa khona masinikezwe imizimba emihle. Ku verse 12 futhi akusho ukuthi sengifinyelele kulokho kumbe sengiphelelisiwa. Ngaphelelisiwa angafiki. kusho Paul eseduze nokufa mature, mhlambe the most mature Christian alive, uPaul uthi akakafinyelela akakapheleliso. Kodwa ngiyaphikelela ukuba kambe ngingaze ngikubambe lokho nami engabanjelwa khona nguKristu, ngize ngifike la uJesu afuna ngifike khona. Bazalwane, verse 13, angisho ukuthi mina uqobo sengikubambile, kodwa kunye ngikwenzayo, ngikhohlwa okungasemumva ngizelulela kokungaphambili. Ngiphokophelele emgomeni, emkhomelweni wokubizwa okukhulu kwaphezulu nguNkulunkulu kuJesu Kristu. Angikafiki, angikakubambi, angikafiki kwi-finish line, kodwa ngiyakushiya okungasemumva, ngiyaqhubeka, ngiyaphokophelela ukuze ngifike emkhomelweni la uNkulunkulu engibizela khona ekufaneni noJesu ngokuphelele. Ngakho siyakhula ebungcweleni, kodwa asikapheleliswa. Ngesonto elizayo ngizobe ngikhuluma ukuthi ke siyafika la esiyopheleliswa khona uNkulunkulu eyiphelelisa insindiso yethu, esenza sibe ngcwele ngokuphelele, esenza simfuze uJesu ngokuphelele. Kodwa okwamanje, between ukuzalwa ngokusha nokupheleliswa, uNkulunkulu ufuna ukukhula kobungcwele, futhi kuzokwenzeka kubona bonke abazelwe ngokusha. Yile inhloso kaNkulunkulu. UNkulunkulu ngevangeli, bathandwa, unenhloso yokuproducer abantu abafana nendodana yakhe. Inhloso yokuyisa abantu ezulwini kuphela. UNkulunkulu unenhloso yokubayisa ezulwini abantu while bengakaya ezulwini bafuze uJesu emhlabeni. Mawungamfuzi uJesu, awuhambi kuleli ivangeli iBhayibheli elilambulayo. Awuzelwe ngokusha. Ukuzalwa ngokusha, bazalwane, kwenza kube impossible ukuthi umuntu angabi ngcwele. Ngoba ukuzalwa ngokusha kwenza uxolelwe izono bese uyafuna ukusondela kuNkulunkulu umthokozise. Kwenza ube nenhliziyo entsha, producer izifiso ezintsha ezenza ushintshe indlela ophila ngayo. Uba nomoya omusha mawuzelwe kabusha, okwenza ishintshe indlela yokucabanga, ishintshe indlela yokunquma, zishintshe izinto ozenzayo. Wamukela umoya ongcwele mawuzalwa ngokusha, okwenza zivele izithelo zikamoya ongcwele, ulazi izwi likamoya ongcwele, bese uba neziphiwo, usebenze ngeziphiwo zakho nabanye besebenza kuwena ngezabo, byakhula ubungcwele, akwenze ubungcwele bungaveli kubantu abazelwe ngokusha. Kuyimpossible. Kodwa ke apheleliswa okwamanje. Sifuna ukubona abazelwe ngokusha bathi mabebuka emumva bathi Ebenezer, ngiyabona la ungisuse khona Nkosi, ngiyayibona iprogress empilweni yami. Noma ngisabuye ngiwe ngivuke ngiwe ngivuke, kodwa ngiwa ngivuka ngiyaphezulu, ngiye ngokuya ngifana naye uJesu. Angisesiye lo waphakamane engangiwuyena ngalo wanyaka engazalwa ngaye kabusha. Ngingcono kakhulu ngoba ngizelwe kabusha. Banjalo abazelwe ngokusha, bayakhula ebungcweleni. Noma bengakafiki ekupheleliseni kwabo, kodwa bayayibona iprogress. Mawungaboni ukushintsha kwempilo, ake ubhekisise ukuthi wakwamukela yini ukuzalwa ngokusha. Mawungakwamukelanga, kwamukelwa ngokukholwa ukuthi uJesu ngempela wafa efela izono zakho, futhi ngokuthembela kuyena ziyaxolelwa izono. Uqale lapho umethembe, bese wamukela umoya ongcwele, nawe uzalwe ngokusha ngokweqiniso. Asithandazeni.